Es uzrakstīju atvaļinājumus bez maksas, lai tomēr to protestu pieņemtu.
Svetlana Morozova ir ginekoloģe un dzemdību speciāliste, pieņem pacientu Sprēļu un Daugavpils slimnīcā un arī privātajā daudzprofilu ambulatorajā medicīnas iestādē Rēzeknē. Ārste mediķu protestu atbalsta.
Es būšu Preiļos, bet gan pieņemšanu noņēmu gan Preiļos, gan Daugavpilī. Es strādāju jau 25 gadi un strādāju valsts iestādē un strādāju privāt praksē. Un es redzu, kāda mana alga ir valsts iestādē un kāda alga ir privāta struktūra. Tas ir viens. Otrais, man ir arī meita, arī mediks, ja? Zobārsts. Un tomēr es tā uzskatu, tas mans uzskats, ka tomēr vajag protestēt, ja es nepiekrītu tādiem algam.
Svetlana Morozova labprāt dotos arī uz Rīgu piketēt pie Saeimas sēkas, tomēr reāli to izdarīt ārste nevar. Jābūt pēcpusdienā Daugavpils slimnīcā.
Man no četriem ir dežūra dzemdību nodaļā Daugavpilī, un tāpēc es nevaru aizbraukt. Bet pieņemšanas visas ir noņemtas.
Preiļu slimnīcā katrs atbild pats par sevi un pieņem lēmumu piedalīties vai nepiedalīties kopīgajā protestā. Tomēr, kā uzsver Svetlana Morozova, to nedarīs visi.
Daudzi baidās par savu darbu, jā. Daudzi varbūt piekrīt tā dzīvot, kā viņi dzīvo. Es zinu, ka vēl viens ģimenes ārsts, dr. Ruskulis, tā kā vēlas arī, jā, mani kolēģi, divi ginekologi, viņi saka, ka daudz darba un viņam to kaut kā to pieņemšanu negribas pārlikt uz citiem dienam, jā.
Aptaujājot Latgales medicīnas iestādes, tās konceptuāli protesta akciju atbalsta. Tomēr viena daļa ir paņēmusi bezalgas atvaļinājumu, turpina Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa.
Konceptuāli šādu rīcību atbalsta lielākā daļa Rēzeknes slimnīcas darbinieku, bet dalību piketā uz doto brīdi ir pieteikuši 3 darbinieki.
Pikets Rēzeknes slimnīcas darbu neietekmēs.
Rēzeknes slimnīca strādās ierastajā režīmā 24/7, bet kas attiecas uz ambulatoro pakalpojumu pieejamību, iespējams būs izmaiņas atsevišķu speciālistu pieņemšanas laikā.
Arī Balvu un Gulbenes slimnīca apvienības valdes priekšsēdētājs Marģeris Zeitmanis uzsver, ka slimnīcas administrācija ieņem neitrālu pozīciju, atbalsta gan tos, kuri protestē, gan tos, kuri atsakās to darīt. Bezalgas atvaļinājumu pieteikušo skaits gan nav liels.
Mums ir daži tāpēc, ka liela daļa ārstu, vismaz reģionā, mums viņi, cik mēs aptaujājuši tādām protesta akcijām īsti netic tādā ziņā, ka viņas neko nemainīs. Ir daži, kas brauks un mēs neiebildam.
Balvu un Gulbenes slimnīca apvienības valdes priekšsēdētājs uzsver, ka protests var radīt neizpratni pacientu vidū vai ierasties uz plānoto vizīti vai nē.
Pirmkārt, pacienti, es domāju, kaut kādā kopīgajā masveida psihozē, es domāju, ka paši pirmkārt pamainīs savu kaut kādus plānus un droši palikt nedroši vai no atcels vai neatbrauks. Tas līdz ar to tātad kādam ārstam, kas nestrēko, samazinās darbu un iespējams attiecīgi arī kaut kur varbūt samazinās tās dienas ienākumu. Kādam pacientam varbūt būs nepatīkams pārsteigums, ka viņš ienāks un ir atcelta vizīte. Tā kā maziņš haoss noteikti būs katrā ārstniecības iestādē.
Jautājot cilvēkiem, vai viņi atbalsta mediķu protestu, viedokļi dalās. Kāds īsti nezina, ko tas mainīs, cits ir pārliecināts, ka vien protestējot var panākt izmaiņas.
Nu, kā ir, tā ir, nezinu. Nu, varbūt viņiem ir vajadzēja jā, kaut ko darīt, lai situācija pamainījies, jā, nu. Nu, es nezinu, es patiešām domāju, ka nekādas lielākas izmaiņas nebūs, es tā domāju.
Problēma ir arī drugih atraslēh.
Problēmas ir arī citās nozarēs, bet medicīnā īpaši, jo, ja mums būs vāja medicīna, tad kopumā būs vāja sabiedrība. Ja valdība apsolīsim 20 miljonus, tad par solījumiem ir jāatbild un tie jāizpilda. Arī skolotāji protestē, protesta forma gan ir pasīva. Ja tagad mediķi izpildīs savu solījumu un darīs, kā viņi teica, un vienu dienu streikos, domāju, ka būs kaut kāda jēga.
Jāpiebilst, ka protesta akcijas laikā netiks ietekmēta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. Protests var ietekmēt vien plānveida veselības aprūpes pakalpojumus. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.